Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол атты бағдарламамызды ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран аяттарының жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 7-ші, 8-ші және 9-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
Олар жер жүзіне қарамай ма? Онда әр түрлі көркем өсімдіктер өсірдік. Рас, бұнда ғибрат барда, олардың көбі сенуші емес. Мұхаммед ғалейхиссалам, Раббын тым үстем, ерекше мейірімді. Алдыңғы бағдарламада кәпірлердің ислам пайғамбары мен Құранды теріске шығарып, қабылдамаулары және келекеге айналдырулары туралы баяндалды. Осы аяттар былай дейді. Кәпірлер Құдайдың құдіреті мен ұлылығының белгілерін жер деңгейінде көргендерімен Құдайды жете түсінбейді, оған иман келтірмейді. Олардың құлақтары хақты естуге төзе алмай, хақтан қашады. Көздері де табиғаттағы Құдайдың белгілері мен көріністерін көруден мақұрым қалып, хақты түсінбейді. Өсімдіктер мен ағаштардың түр-түрі және қалың ормандарға ғибрат көзімен қараса, міне, солар Құдайдың бар екендігінің ең жақсы белгісі. Себебі оларда да жұптықтың заңы сақталған. Өсімдіктердің алуан түрі аталық және аналық болып, көркем де тартымды қалып та бір-бірінің жанында орналасқан. Құран 1400 жыл бұрын өсімдіктердің арасындағы жұптық заңына жалпы бір заң ретінде сілтеме жасады. Милади жыл санағы бойынша 18-ші ғасырдың ортасында танымал ботаник ғалым Линнея өсімдіктерінде жан-жануарлар сияқты аталық және аналық жынысты болатындығы туралы ғылыми шындықты ашты. Осылайша өсімдіктердің аталық және аналық арқылы тозаңдануының нәтижесінде мәуелеп өнім беретіндігі Құран кәрімнің ғылыми ғажайыптарының бірі саналады. Осы аяттардан мынадай қорытынды шығарамыз. Жаратылыстың сұлулықтары мен жаратылыстардың жаратылуы және өнімділігін зерттеу Құдайды танудың ең жақсы жолдарының бірі. Өсімдіктерінде жұптасып келуі Құдайдың табиғаттағы белгілерінің бірі. Дүниедегі адамдардың көпшілігі кәпір болғанымен, бұл көпіршілік дұрыс дегенге дәлел бола алмайды. Егер адамдардың көбісі темекі тартса, бұл іс дұрыс дегенді білдірмейді ғой. Құдай құдіретті ғиззатқа ие жеңілмейтін бола тұра өзінің құлдарына өте рақымды да мейірбан.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
кезекте Шығыра сүресінің 10-ші және 11-ші аяттары.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون
Сол вақытта Раббын Мұсаға алейхиссаламға «Залым елге бар» деп үндеді. Перғауын еліне. Олар қорықпай ма? Осы сүреде иләхи пайғамбарлардың жетеуі туралы қысқаша баяндалды. Олардың біріншісі Хазірет Мұса. Хазірет Мұсаның өмірі мен рисалаты Құранның көптеген сүрелерінде айтылған. Бірақ олардың әрқайсысы ол Хазіреттің өмірінің бір қырын баяндап, Хазірет Мұсаның өмір баяны ислам пайғамбары мен мұсылмандардың жағдайына қатысты жазылған. Осы сүренің алғашқы аяттарында Құдай ислам пайғамбарына қатысты қарсыластардың жөнсіз қылықтарына тоқталып, олар қырсықтыққа душар болғандықтан саған иман келтірмейді деген болатын. Бұл аяттар Хазіретке қаратып, Хазірет Мұсаның да кәпір, қырсық, жаман істерден бас тартпайтын, араларында зұлымдық пен қатыгездік кең таралған қауыммен бетпе-бет келгенін есін ал. Алайда ол Хазірет адамдарды шақырудан қол үзбеді. Оларды жөндеріне қоя салған жоқ дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Бұрынғы қауымдар мен олардың пайғамбарларының тарихымен танысу мұсылмандардың бүгінгі өмірлерінің жолын ашады. Сол тарих Ислам дінінің жақтастарын, қарсыластардың әр түрлі тәсілдерімен, олармен қарсыласудың жолдарымен таныстырады. Қоғамды түзету үшін реформаторлар көтеріліс жасау керек. Үйде отырып алып сөз сөйлеуден пайда жоқ. Зұлымдық және бейбастақтықпен күресу үшін оның тамырын табу керек. Сол себепті тағытпен күрес Илахи әмбелердің бағдарламаларының басты бағдары болды.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шуғара сүресінің 12-ші және 13-ші аяттары.
قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون
موسى عليه السلام ربم راس من олардың мені жасынға шығаруынан қорқамын деді. Кеудем қысылып, тілім жүрмейді. Сондықтан Харунға да пайғамбарлық бер. Хазірет Мұсаға Перғауын мен перғауындықтардың жағына бару міндеті жүктелгеннен кейін, ол Хазірет өзінің ішкі және сыртқы қиындықтарымен Құдаймен бөлісті. Бірінші мәселе оның сөзін қабылдау ықтималының өте аз екендігі және перғауындықтардың оның сөзін өтірік деп айтатындықтары болды. Келесісі бұл міндетті орындаудың өте қиын әрі ауыр екендігі. Әсіресе Хазірет Мұса жеткілікті мөлшерде шешен емес еді. Бұл оның келеке мен қорлыққа ұшырауының себебі болуы мүмкін болатын. Сол себепті ол Хазірет Құдайдан бауыры Харунның да оны осы істе оған жәрдемдесіп қасынан табылуын сұрады. Мұсаның айтқандарының барлығын Құдай алдын ала білді. Алайда соған қарамастан, осы үлкен істі жүзеге асыруға оны жауапты етіп, Харун да онымен бірге Перғауынға барсын деген оның тілектерін де орындады. Бұл аяттар қоғамда оларға жетекшілік етіп, жол нұсқау міндеті жүктілген үлемдер мен дін уағыздаушыларының науқастану немесе жастарының келуіне байланысты өз міндеттерін жалғыз өздері атқара алмаса да, олардың мойындарынан жауапкершілік жүгінің алынбайтынын жақсы көрсетеді. Дегенмен қолдарынан іс келетін мықты жастарды көмекке шақырып, олардың қаламдары мен сөздерін дінді уағыздап тарату үшін пайдалану керек. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамдардың теріске шығаруы жауапкершілікті тастауға себеп болмайды. Дин үлүмдөрү ар дайым адамдарды Кудай тарапына, онун жолуна чакыруу керек. Адамдардын, сонун ичинде пайгамбарлардын кыйындыктар менен карсылыктарга катышты мүмкүндүктөрү шектеулүү. Сол себептен алар Кудайдан медет суроо керек. Үлкөнүңүз пикирлестердин колдоон кажет этет. Баскалардын жардамы болмаса, эс он натыйжага жетпөө мүмкүн.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кадырменде радио тыңдармандар, осы мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бізді жақсы қабылдарсыздар деп үміттенеміз. Бүгінгі бағдарламада хиджри қамари жыл санағы бойынша 9-шы ғасырда өмір сүрген ирандық көрнекті жазушы, ғалым, астроном, математик әрі Құран тапсыршысы Маулана Хусейн Воэз Кошефимен таныстырамыз. Бұл ирандық ойшыл әртүрлі салаларда құнды қызмет атқарып, өзінен кейін мәңгілік туындылар қалдырған. Бізбен бірге болыңыздар. Маулана Хусейн Воэз Кошефи деген атпен танымал Камалетдин Хусейн бен Али Сабзевари Тимурилер дәуіріндегі ирандық көрнекті жазушы, діни ғылымдардың білгірі, астроном, математик әрі Құран тапсыршысы болған. Ол өзінің өлеңдерінде Кошефи деген лақабатты қолданған. Ол халыққа уағыз бен ақыл кеңес айтатын болғандықтан Воэз, яғни уағыздаушы деген атпен танымал болған. Воэз Кошефи Сабзевардағы Бейхақ ауданында дүниеге келген. Оның туған жылы туралы нақты мәлімет болмағанымен, туған жылы хиджри қамари жыл санағы бойынша 835-840 жылдардың арасы деп айтылған. Кошефи өзінің бастапқы білімін сол заманда ғылымның ордасы болған Сабзевар қаласында алған. Табарси Маджмаул Баян кітабында Сабзевар сол заманда ислам, шариғат пен ғылымның бесігі болған деп жазған. Онда өте әдемі медреселер мен мешіттер бар. Бұл аймақтың ғалымдары бағзы заманнан бері шариғат ұстанып, дәріс беріп, уағыз айтумен айналысқан. Сондықтан бұл орта бүкіл ислам әлеміне атағы жайылған уағызшыны тәрбиелеуге дайын еді. Кошефи Тимурилер дәуірінің соңында Султан Хусейн Байғара мен оның білікті уәзірі Әмір әл-Шер Науаидің кезінде өмір сүрген. Кошефи діни ғылымдар, математика мен каллиграфияны жастық шағынан бастап үйреніп, содан соң сопылыққа бет бұрған. Ол сол заманда кең таралған ғылымдардың барлығында қатарының алды болған. Молла Хусейн Воэз Кошефи әртүрлі ғылымдар соның ішінде тәпсір, хадис, шешендік өнер, әдебиет, математика, оккультты ғылымдар, астрономия және тағы басқа ғылымдар бойынша ерекше шеберлікке ие болған. Ол узак жылдар бою Сабзевар, Нишабур, Мешхет, әсіресе Герат қалаларында уағыз айтып, діни тағылымдар мен ақлақтық құндылықтарды насихаттаумен айналысқан. Ол әдемі де тартымды тілімен халыққа жетекшілік еткен. Роза Тоссафо еңбек авторының айтуы бойынша, ол жанға жайлы даусымен, уағыз бен насихат айтып, қолайлы сөздер және ишараттар мен аяттардың мағынасы илахи сөздер ұлы пайғамбардың хадистеріндегі құпиялар мен қиындықтарды түсіндірген. Кошефи Сабзевардағы ұлы ұстаздардан білім алғаннан кейін, өзі көрген түс бойынша Саадеддин Қашқариді іздеп табу үшін Нишапур мен Мешхет қалаларын аттанған. Алайда бұл ұлы ғалымның Герат қаласында қайтыс болғанын түсінген. Содан оның мазарын көру үшін Гератқа аттанған. Кошефи Маулананың кесенесінің басында Иранның атақты ақыны Нуреддин Абдуррахман Джамимен танысқан. Джами Кошефиді Нақшбандия тариғатының принциптері және негіздерімен таныстырған. Сол кісінің жетекшілігімен Кошефи Нақшбандия тариғатына бет бұрған. Кошефи өз заманындағы ғылымдармен таныс болып, осы салаларда қызмет атқарумен қатар, өз өмірінің көп бөлігін халық пен билеушілерге уағыз айтып, жетекшілік жасауға арнаған. Ол уағыз айту мен шешендік өнерде өз заманындағы теңдессіз адам болған. Оның уағыз айту жиынына халық көп жиналатын болған. Мұнымен қоса, ізгі сөз бен баяндау стиліне ие болған Кошефи әнді жақсы айтатын болған. Ол осы илахи нығметті сөз сөйлегенде қолданған. Осында ерекше тәсілі тыңдарманды тарта түсуге көмектескен. Ол әдемі дауыспен Құран аяттары мен пайғамбардың хадистерін тыңдармандардың жағдайына қолайлы сөйлемдермен, ишараттармен баяндаған. Султан Хусейн Мырза Байғара хиджри қамар жыл санағы бойынша 873 жылы билік басына келген соң, Кошефидің орны мен танымалдығы арта түсті. Султан Хусейн Мырза Байғараның данышпан уәзірі Әмір әл-Шер Науаи Кошефиді парсы тілінде көптеген кітаптар жазуға ынталандырған адамдардың бірі болды. Сондықтан оның еңбектерінің көбі осы екі адамға арналған. Осы дәуірде хадисшілер мен ұлы ғұламалардың ғана ықтиярында болған уағызшы мен құтпагер лауазымы Гератта Кошефиге берілген болатын. Ол жұма күндері таңертең Султанның Саиде үйінде Әлішер Науаидің қатысуымен жұма намазы оқылған соң және әрбір сейсенбіде Султан медресесінде әрбір сәрсенбі сайын Қажа Абдул-Валид мазарында уағыз айтқан. Кошефидің уағыз айту жиындарына Султан Хусейн Байғара мен сарай маңындағылардың барлығы қатысатын болған. Әмір Әлішер Науаи оның уағыз айту жиындары жайлы өзінің Мәжілісун Нафойес атты кітабында былай деген: «Баршаға мәлім болғандай, ол өте жақсы уағызшы болған. Әлемде адамзат баласының арасында одан жақсы уағызшы болған жоқ, болмайды да. Уағыз айту жиындарында ол қаншалықты шебер тіл қолданса, соншалықты адам көп жиналатын. Халықтың көптігі соншалықты кейбір адамдар кептелісте өліп қалудан қорқатын. Халықтың көп жиналуының себебі Маулана Кошефидің әуезді үнмен ғибратты әңгіме айтуында болатын. Оның дауысы сондай жағымды да жұмсақ еді. Шын мәнінде Хазрет Дәуіттің дауысы Кошефидің дауысынан көрініс тапқандай. Мұхаммедтің үмбетінде Дәуіттің сипаттарына толық ие болған адам болса, ол Кошефиден басқа ешкім емес. Ол ғалымдығымен қоса әлемде шешендік өнерімен танылған. Уағыз айту жиындарында Маулана Кошефидің уағыздарын түгел қағаз бетіне түсіріп отырған адам болған. Уағыз аяқталғанда ол проза тілімен жазылған уағызды халыққа оқып беретін. Таскери жазушылардың уағыздан кейін Кошефиге қатысты атаған келесі бір қасиеті оның астрономия мен оккульттық ғылымдарды меңгеруі болды. Әмір әл-Шер Науаи өзінің Мәжілісун Нафойес атты кітабында, басқалар да өз еңбектерінде осы жайтқа тоқталған. Кошефидің заманында өмір сүрген тарихшы Хан Темір Роза Туссафо атты еңбегінде былай деп жазған: «Ол астрономия ғылымында өз заманындағы теңдессіз маман болды. Басқа ғылымдарда да қатарластарымен тең түскен. Оның Асар-эс-Сабаэ атты еңбегі астрономияға арналған. Кошефидің тапсырлері де оның Құран кәрімге қызығушылығы мен Құран тапсырлерімен таныс болғанын көрсетеді. Бұлармен қоса оның әдебиет пен тарихтағы білгірлігі мақтауға тұрарлық. Осы мамандықтың арқасында ол өзінің тарихи еңбектерін тарихи әдеби қосынды түрінде жазып, тарих ғылымының нақтылығына жүгінуден бұрын әдемі де тартымды прозаға көңіл аударған. Тарихшылар мен таскери жазушылардың көбі Кошефидің қайтыс болған жылын Хиджри қамари жыл санағы бойынша 910 жыл қайтыс болған мекені деп Гератты жазған. Одан Фахриддин Сафа Али деген ұл қалды. Ол да әкесі сияқты атақты уағызшы болып әртүрлі еңбектер жазып қалдырған. Ол да Нақшбандия тариқатын ұстанып Хиджри қамари жыл санағы бойынша 930 жылы қайтыс болған. Әкесінің Асрар-и-Қаусими кітабын түзетуден басқа бірнеше еңбегі бар. Соның ішінде Хиджри қамари жыл санағы бойынша 909 жылы аяқтаған Нақшбандия шейхтерінің өмірін баяндауға арналған Рашахат-эйнул-Хайят еңбегін, әртүрлі әңгімелерден тұратын Латоеф-ут-Тавоеф атты еңбегін, Құран әріптерінің қасиеттері мен сырлары туралы жазылған Хезрул-Амон, Манфатан, Охируз-Замон мен Махмуд пен Аяз атты поэмасын атауға болады. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін аман, сау болыңыздар.
من سرم نه پنجره من یه هوای تازم نه انعکاس خنجره میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم دلا رو به ضیافت ترانه بهون بکنم پیش شما پیاده ها هر جا که چشم عاشقی
مونده به خط جاده ما هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها این وطنم هم دل دل بستگیاش هم دم دل وفاسیو هم قدم خستگیاش بغض تران سنگیه من ولی جنس شیشه هم دل رو به قربت نزدم تیشه نخورده بیشه هم بغض تران سنگیه من ولی جنس شیشه هم دل رو به قربت نزدم تیشه نخورده بیشه هم خاطره من سرم نه پنجره من یه قبای تازم نه انعکاس خنجره میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم دلا رو به ضیافت ترانه بهتون بکنم
Thank you.